Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës dhe në 15 minuta dëgjues ju shoqëroj unë Gentiana Kadria. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti i Iranit vdes nga rrëzimi i helikopterit. Britania vendos nëse themeluesi i kompanisë WikiLeaks do të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara. Në Prishtinë përurohet rinovimi i klinikës së onkologjisë. Për të dëgjuar gjërësisht këto dhe të tjera materiale, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Iranit Ebrahim Raisi dhe shoqëruesit e tij, përfshirë ministrin e jashtëm Hossein Amir Abdollahian, janë gjetur të vdekur në vendin ku rrezua një helikopter në veriperëndim të Iranit. Televizioni shtetror i Iranit raportoi më 20 maj se helikopteri u rrezua si pasojë e motit të ligë. Qeveritë huaja më 20 maj shprehën ngushëllime dhe solidarizëm. Libani shpalli 3 ditë zije për të ndëruar Raisin. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Raisi dhe Amir Abdullahian ishin dy miq të vërtetë dhe të besueshëm të vendit të tij. Hamasi, i cili është cilësuar si organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, lëshoi një telegram ngushëllimi dhe falënderoi Raisin, siç tha, për përpjekjet e tij të palodhura për të solidarizuar me popullin palestinez. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel lëshoi një deklaratë me ngushëllime të sinqerta, duke shtuar se mendimet tona janë me familjet. Ekipet e shpëtimit të ndihmuara nga disa qeveri të huaja bën përpjekje të mëdha për ta gjetur helikopterin, i cili është rrëzuar si pasojë gjendjes së keqe atmosferike në pjesën bjeshkore të vendit më 19 maj. Helikopteri i Raisit po kthehej nga qyteti Tabriz, kur u rrëzua në afërsi të qytetit Jolfa. Televizioni shtetror kishte përshkruar si ulje të vrazhët, por disa media raportuan me burime qeveritare se helikopteri u rrëzua derisa po kalonte një zonë bjeshkore dhe malore. Qeveria e Iranit tha se ai ishte njëri nga helikopterët që po fluturonin së bashku dhe dy të tjerë ateruan në mënyrë të sigurt në Tabriz. Por kush ishte Ebrahim Raisi që parashihej të bëhej lideri i ardhshëm suprem i Iranit? Detajet i sjell raporti i përgatitur nga Dorontina Baliu.
Ebrahim Raisi, presidenti iranian ultrakonservativ, që parashihej të bëhej lideri i ardhshëm suprem i vendit, ka vdekur në moshën 63 vjeçare. Një helikopter në të cilin ka qenë Raisi dhe ministri i tij i jashtëm është rrëzuar në terren malor në veriperëndim të Iranit më 19 maj, teksa ka qenë duke u kthyer nga një vizitë prej Azerbajxhanit fqinj dhe për pasojë të gjithë anëtarët në bord kanë vdekur. Raisi, figure afërt për kohë të gjatë me liderin suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka qenë më parë shefi gjyqësorit, kur dyshohet të ketë luajtur rol kyç në një prej kapitujve më të errët të Republikës Islamike. Kleriku i linjes së ashpër do të kujtohet për mbikëqyrje të shtypjes brutale të protestave të pashembullta të vitit 2022 dhe ashpërsimit të ligjeve të lidhura me moralin. Qindra persona janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë arrestuar kur forcat qeveritare i kanë shtypur protestat e atij viti, të cilat kanë përbërë sfidën më të madhe në dekada për udhëhecit klerik. Raisi e ka mbrojtur shtypjen e protestave dhe i ka akuzuar qeveritë e huaja dhe grupet opozitare për nxitje të marsheve. Ali Vaez, drejtori projektit për Iranin në grupin ndërkombëtar të krizave, ka thënë se presidenca Raisit është shënuar prej tërmeteve në rritje shoqërore dhe politike dhe përketësim të marrëdhënieve me Perëndimin. Udhëhecia e tij reflekton një trend të politikbërjes gjithnjë e më të izoluar në krye të Iranit, pasi kështu konsolidohet kontrolli ultrakonservativ, ka thënë ai. Raisi është shkolluar në qytetet e shenjta shiite në Qom dhe Mashhad, ku ka lindur më 1960. Ai më pas ka studiuar për teologji dhe jurisprudencë islamike, sipas udhëzimeve të Khamenejt dhe klerikëve të tjerë të fuqishëm. Kritikët e Republikës Islamike e konsiderojnë Raisin si kasap të Teheranit për rolin e tij të dyshuar në ekzekutimet masive të burgosurve politik më 1988, kur ka qenë zëvendës prokurori Teheranit. Më 1989, vitin kur Kamenei është bërë lider suprem, Raisi është emëruar krye prokuror i Teheranit. Ai e ka mbajtur atë pozitë deri më 1994, kur i është kërkuar të udhëheqë organizatën shtetërore të inspektoratit, një trup gjyqësor, dhe atë pozitë e ka mbajtur për 10 vjet. Shefi i pushtetshëm i gjyqësorit, Mahmud Hashemi Shahrudi, e ka emëruar Raisin si zëvendësin e vet më 2004. Pas një dekade natural, Raisi është emëruar prokuror i përgjithshëm i Iranit më 2014. Dy vjet më vonë, Kamenei e ka shpallur atë kujdestar të një faltoreje në Mashhad dhe një prej fondacioneve më të pasura të Iranit. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2017, Raisi nuk ka arritur të mposhtë kandidatin e atëhershëm, më vonë presidentin Hasan Rohani. Atëherë, Raisi ka siguruar 38% të votave. Dy vjet më vonë, Kamenei është emëruar shef i gjyqësorit të Iranit. Të njëjtin vit, Shtetet e Bashkuara e kanë sankcionuar Raisin dhe 8 persona të tjerë që përbëjnë rrethin e ngushtë të Kamenei. Raisi ka garuar për herë të dytë për president më 2021 në procesin zgjedhor që është konsideruar si pakundër kandidat. Dhjetra kandidatëve të moderuar dhe pro-reformave u është pamundësuar kandidimi. Në atë proces është regjistruar dalja më e ulët ndonjëherë në zgjedhjet presidenciale prej revolucionit islamik të vitit 1979. Nën administratën e Raisit, Irani ka thelluar lidhjet me Kinën dhe Rusinë dhe ka përketësuar marrëdhëniet me Perëndimin dhe Izraelin, armikun më të madh të Teheranit.
Të ndëruar dëgjues, siç ju njoftuam në aksidentin ajror në Iran, bashkë me presidentin e vendit humbi jetën edhe ministri i jashtëm, Hosein Amir Abdullahian, i parë si një nga figurat më të rëndësishme të administratës Ebrahim Raisit. Ai ishte mbështetës edhe i boshtit të rezistencës, një rjet i grupeve militante të Iranit që kundërshtojnë Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Për më shumë hollësi për jetën e tij, dëgjoj materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Ministri i jashtëm i Iranit Hosein Amir Abdullahian, një figurë konservatore që gëzonte mbështetjen e korpusit të fuqishëm të Gardës Revolucionare Islamike, vdiq në moshën 60 vjeçare. Amir Abdullahian dhe presidenti ultrakonservator Ibrahim Raisi po ktheheshin nga një vizitë në kufi me Azerbajxhanin më 19 maj, kur helikopteri tyre u rrëzua në veri përëndim të Iranit duke shkaktuar vdekjen e të gjithë personave në bord. Krye diplomati iranian ishte dyshues ndaj përëndimit dhe e mbështetës i zëshëm i boshtit të rezistencës, një rjeti i grupeve militante të Iranit që kundërshtojnë Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Emrimi i tij në vitin 2021 u pa si mungesë e vullnetit të administratës së Raisit për të angazhuar me përëndimin. Thuaj se ai fliste rrjedhshëm gjuhën arabe, ndërsa anglishti ati duke e kufizuar. I lindur në qytetin verior të Damkhanit në vitin 1900.